Гиплиер Азатлык радиосыйм. Акшамгыз хайрлы болсун, хурматлы радио тыңдаучулар. Шуун 2017 жылдын 5 январы хептенин кеншенбе күнү. Эфирде хабарлар күндөлүгү, кепешеңиздин этасы бөлүгүнө баштамадан озол тиядирликлер диңлен. Олорун мазмуну менен сизди мен Гүзел Кудайбердиева таныштырам. Тәдил гейзесінде Стамбулың Рейна клубына хүчім еденің этник ұйғыр болмағының әқтималлығыны Түркияның баш ресми сайтты. Премьер-министрің орынбасары Вейси Кайнак хенет азатлықты ғалиян ярағлы адамың этник ұйғыр болмағының әқтималлығын айтты, имамыны ұнамлы айдып білмәжәгіні белді. Шеледе Кайнак Түркияның хәкіметлерінің хүчімчейнің мүмкін ерлешен еріні өй қатнашықларыны анықланлығыны хабар берді. Түркі ділі өй эсасан мұсылман динлі ұйғырлар Қытайын күнбатар бөлігінде көплік олпи ашыярлар. Ұйғырларын Меркізі Азияда өй Түркияда хем ұлы диаспоралар бар. Түркияның ресмейті өйсі кайнағын еден шықышы полицияның 5 январда Стамбулың төбірігінде рейт кешіріп, үжіме қатнашықты гуман еділіян еншіме адамы тұссақ етмегіне ғават келді. 1 январын кейжесінде Стамбулың Рейна атлы кейжекі клубуна еділен хүчім зирарлы, адамнан 39 адам вепат олыпты. Хүчімің жоапкерчілігіні ұслам дөуліті атлы топор өз үстін алыпты. Иран Түркияның Техранның яранларының Сирияда оқытышығы бесетмек көнші олалашығы бодонлығы барадағы бейаннамысыны конструктив дәл деп атландырды ой ярашығы озмақты Сириялы ғоз олыңчылары айпылады. Сириядағы хәдіркі ярашық хөкіметі қаршы яраглы оппозицион топорлар тарапынан қайталанып бодолды деп Иранның Дашаришлер министерлігінің метбоғыт өкелі Бахрам Гасими 5 январда айтты. Гасими Түркияны олалашың бодолмағына қаршы чәрі өрмәгі өй хақиқаты ғават келмейен позицияны елімектен сақланмағы чағырды. Мұның оңыз ерісінде Түркияның Дашаришлер министрі Мевлют Чаушоглу Ираны Сириядағы ярашығын бодылмағыны бес етмәу үшін Сирияның хөкіметіні өй өз яранларына басыш етмәгі чағырыпты. Гечен хептіде Анкараның өй Москваның арачылығында Сирияда оқатышығы бес етмәк барады келінен ұлалышығын шуайын аяғында Қазақстанның пайтақты Астанада кечірілмегі планлаштырылыян парақатшылықлы кепешіклерді дуам еттірілмегі хем көзіңінді тұтылыяр. Гепліяр Азатлық радиосы, хорматлы радио дыңлейджілері сіз тияділіктері дыңлейярсыңыз. Ұрағын пайтақтында шайларын көплік қолпи ашыян ерінде олын бомба партламасы зирарлы, азыннан 6 адам вепат олды деп Ұрағын ресмейлері хабар берділер. Полицияның айтмағына өре 5 январды Бағдадын гүндоғыр бөлігінде Мечидің қолуынды ерлештірілін ічі парттайжы серештелі автолог партладылыптыр. Ал Абайдия трапчасында олын бұ партламаның жоғапкәрчілігіні хеч кім өз үстін алмады. Соңғы хептелерді Бағдадта болан өй онлар чадамын вепат болмауны кетірен партламаларын еншемесінің жоғапкәрчілігіні ұслам дөуліті атлы экстремист топор өз үстін алыпты. Соңғы хүчім бірлешен штатларын хуады намалашырян хүчімлерінің қолдауыны даянян Ұрағын қопсылық күйішлерінің өй яраглы топорларын Мосул шәхәріні ұслам дөуліті топорының сөйөшіжілерінің елінен ғайды болмақ ойынша алып барян сөйөшілеріне ғават келді. Бірлесен штатларын ғызлин ғұллықларының баш ретмейлері 5 януарды сенатта болжақ діңлен чықты. Юрдың президентлік сайлауларына қошылшыма көнші кейбір кампаниятына орсетің ғуман еділен қатнышығы барады чықыш едірлер. Сенатың ярағлы көшілер бойынша комитетінің бұ діңлен чығы юрдың аңтау ғұллықларының сайланан президент Дональд Трампа қатават бермегінен бүргін өң кечірлер. Бірлесен штатларын аңтау жәмгетчілігі электрон хаттлары оғырламақ білен бағылылықты Демократик партиясына өй оның далашкәрі Хиллари Клинтының қаршысына әділен херекеті орсетің көркөзме веренлігіні хасав едер. Орсетің хөкімеді өй Дональд Трамп шейлі нәтижелерін эсасыздығына едерлер. Трамп 4 январдеден чықышында Викиликсің эсасландырыжысы Джулиан Асанжың айданларыны, яғни оғырланан электрон хаттлары орсетің қатнашығының йоқтығыны қайталады. Сенатта 5 январда болжақ діңленшікті Милли аңтау ғұллығының мүдері Джеймс Клапперің, Милли қопсылық агенттігінің мүдері Майк Рогерсің өй дөлі секретарының аңтау хем ғорынма көөнші орынбасары Марселі Леттренің чықыш етмеклеріне қарашылыяр. Хорматлы радио діңлейджілер, сіз күнің кәвірті әділіктері білен таныш олдыңыз.